Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Po nekajmesečnem premoru bo na sporedu Slovenskega mladinskega gledališča vnovič predstava Človek, ki je gledal svet. Na 52. Borštnikovem srečanju je režiser Žiga Divjak prejel Borštnikovo nagrado za režijo te predstave, igralski kolektiv pa Borštnikovo nagrado za igro. O vsebinah in uprizoritvenih načinih se bomo danes pogovarjali z Žigo Divjakom in s Katarino Stegnar. Še dva izbrana sogovornika pa ste se žal opravičila zaradi bolezni. Vabimo vas k poslušanju. Spoštovana Katarina Stegnar, spoštovani Žiga Divjak, lepo pozdravljena.
Živjo.
Torej, predstava Človek, ki je gledal svet, je avtorski projekt, domnevam, da skupinski, imam prav?
Ja, to je skupinski projekt nekako avtorske ekipe, torej vseh nas, ki smo to predstavo ustvarjali, ampak tako kot ponovati se mi zdi, kadar se gledališče nekako zares začne, je težko čist dokončno razdeliti, kaj je, kje so te meje avtorstva in kje se en drugega oplajamo, kje je to, kjer nekdo neko idejo da in to pač nekje v nekomu nekaj zbudi in potem nekdo nekaj napiše in tako. Tako da je nekako, ja, skupinski projekt.
Katera so pa ta izhodišča, recimo reference, predloge, recimo dokumentarno gradivo?
Ja, to v bistvu predstava je nekak rezultat nekega mal daljšega, skoraj 3-mesečnega procesa, znotraj katerega smo pač v neki prvi fazi brali različne članke, gledali dokumentarne filme, se pogovarjali, iskali material tako v nekem svetu, torej v nekih verjih iz zunaj, kot v nas samih, torej v nekih zgodbah, ki jih sami nosimo, pa nekih problemih, ki jih sami nosimo. In pa smo na podlagi tega pa nekako počas eliminirali, nekako izbrali neke te zgodbe, ki se nam zdijo najbolj zanimive. In potem so nekak v tej točki Katarina Morano pa jaz vstopila in nekak večino teh stvari nekak tudi dala v nek zapis, torej v neko končno obliko, ne pa tudi seveda vse, ne, tako kot se bo predstavi različni prizori, tako so tudi različni postopki pridobivanja tega bili nekak.
Uh-huh. Katarina, katera je bila pa za vas ta vstopna točka v projekt, recimo idejna?
Ja, gledali smo zelo veliko dokumentarcev, v bistvu o ljudeh, ki bi lahko bili tudi mino. In meni je bila najbolj pomembna stopna točka ta, da mogoče sicer govorimo o problemu, ki se dogaja z delavci na Kitajskem ali pa problemu, ki se dogaja z indijskimi kmetovalci, ampak če mičkan to lupo razširimo, bi lahko bili tudi to naši problemi. Ne? In edina primerjalna prednost, ki jo mi imamo s temi ljudmi, je ta, da smo se rodili tukaj, ker smo se. In to je bila v bistvu neka vstopna točka in mislim, da je tudi to ena zelo velika kvaliteta te predstave, da ne vzpostavlja neke superiorne pozicije do zgodb, ki niso naše, ampak da v bistvu te zgodbe, ki so recimo z drugih koncev sveta, lepi na nas. Mislim, da je to zelo pomembno.
To je ena stvar, ja, da učinek predstave, druge pa tudi pravzaprav, da je, kot bi gledali dokumentarno gledališče, pa vendar ni, ne, se vključuje, ne, tako človeško vključuje, ni to te distance. Ne.
Ja, meni se zdi zelo pomembna ta na nek način, kljub temu, da ja, jaz, če nekdo reče, da dokumentarno gledališče, nekako nimam s tem problema, se mi zdi, da vsak to vidi na nek svoj način, ampak mislim, da je nas zelo zanimalo ravno to, o čemer Katarina govori in torej nek ta spoj tega, kar se dogaja nekje drugje in tega, kar se dogaja tukaj. In zato je tudi recimo ta predstava, se meni zdi, da recimo meni se zdi, da ne bi funkcioniral, če bi prizor kitajsko recimo igrali kitajski igralci. Ne? Bi to bilo nekaj popolnoma druga, ne? In da se v bistvu cela vsebina predstave v bistvu skriva ravno v tem, da to delamo mi in da iščemo ta spoj in da kažemo, da ta svet kljub temu, da na prvi pogled zgleda zelo razdobljen in kada živimo dva svetova, pa v bistvu, če malo strukturno pogledaš na stvari ali pa iz neke daljave, mogoče kar nekaj se razpre, da je svet vendarle ni tako zelo različen in da smo v bistvu v svojih življenjih velikrat nekako podvrženi nekakim istim težavam in bojem.
Pravzaprav zdaj mi je na misel pošlo, kaj pa sploh ta naslov, ne? Človek, ki je gledal svet, pravzaprav je prav zadnji prizor, je človek, ki gleda to zemljo našo, ne? Kako ste pa do naslova prišli?
Naslov je bil v bistvu že kar na začetku določen, ker je izhajal iz neke te začetne ideje, ki se je meni zdela nekako pomembna, in to je to, da poskušamo, to kot sem že preomenil, ne, pogled na ta svet, kot ne na nekaj, kar mogoče na prvi pogled zgleda, kot da je ločeno, v resnici pa je dost povezano. Kot drugo pa ena zelo pomembna premisa, ki je meni bila, in to je to, da kljub temu, da recimo vemo, kaj se, da kljub temu, da ni problem dan danes, da ne bi vedeli, kaj se okoli nas dogaja, ampak v bistvu je ta točka še lepo tem, ko veš, kaj se dogaja, kjer se bo čutiš, kaj točno ne zdaj s tem naredim. Kako torej ne zdaj spav delujem v tem svetu. Torej, meni je bilo, nekako se mi zdi, celo naše izhodišče je bilo to, da nekako čakamo non-stop v neko točko, ki bomo rekli, ok, zdaj pa dost, zdaj pa se stvari morajo spremeniti, ampak imam jaz občutek, da ta točka nekako ne bo nikoli zares prišla, ker smo nekako, in to nam dokazujejo zadnji dogodki, da smo nekako neverjetni v tem, kako se prilagajamo na stvari, ki se dogajajo in na nek način svojo toleranco kar na nek način višamo, ne. Torej, stvari, ki so se nam mogoče nam zdele pred 5 leti, ali pa saj meni zdele pred 5 leti, da so ne več ponovljive, zdaj danes postajajo nekak del splošnega političnega diskurza ponovno, recimo. Ne. In v tem točki se mi je zdel, da smo tako zaposleni s svojimi življenji in tukaj smo v nekih osebnih stiskah in težavah, kako prebroditi življenje v današnjem svetu, da nikoli nimamo tega trenutka, da bi na stvari mogoče pogledali z neko distanco, pa da bi ustavili, pa tudi svoje življenje pogledali onkraj zgor našega individualnega življenja, ampak kot del neke skupnosti in pogledali na to stvari, ki se dogajajo in se za sekundo vzeli čas in rekli, ok, mogoče bo ta hitrost, s katero drvimo nekam, mogoče pa to ni najbolj ok, a smo zmožni se za trenutek ustaviti in mogoče razmišljati, da če smo obsojeni na propad, da smo isto čas na nek način tudi osvobojeni, ker lahko karkoli storimo v točki, ko zaznamo, da stvari ne grejo v pravo smer.
Ampak se je to priznati, da smo obsojeni na propad, to pa najbrž zelo težko.
Ja, mislim, seveda ne, meni se zdi, da spostavimo neka družba ljudi, ki ima občutek, da so njihove težave individualne in ful osebne in samo del njih in se tukaj časa s tem ukvarjamo, da sploh nismo sposobni več nekako se povezati v katerokoli skupnost in v bistvu na nek način pogledati na stvari, kot mogoče pa pripadajo te problemi tudi drugim in so v bistvu skupinski problemi, ne. In je to neka posledica, da imaš ko se občutek, da je to tvoj problem ali pa tvoj manko ali pa oseben problem ali pa oseben manko ali pa se moraš bolj prilagoditi ali pa moraš bolj odprt ali pa moraš, ne vem, nekako neko strategijo uporabiti, da se bolj zliješ z okoljem in to na nek način proizvajamo včasih neko frustracijo in onemogoča na nek način nek ta skupen trenutek. No. To so neke tema pa neke izhodišča.
Meni se zdi posebno predstaviti tudi to, mislim, ali pa posebnost, pač kakor je zastavljena in predstavljena te prizori, kljub temu, da vidimo, rečemo, grde stvari, ampak vedno je v tem človeškem jedru tudi lepe se izpostavljene. Mislim, na eni strani so te šivalni stroji, na drugi strani ne, pa tisti drobni trenutki, ki jih imata ta dva zakonca tam za zaveso na svojem pogledu. Ne. Pa tudi v drugih prizorih, ne. Mislim, da je ta dvojnost nekako dobro zajeta.
Ja, seveda, ne, mislim, kot je pač življenje, se mi zdi, da vznikne povsod, ne, na nek način in da so naše življenje v neki bazi si dost podobne, ne, tako različne. To je bilo neko, torej, meni sodišče, naše neko sodišče, ne, torej, da če gledamo neko zgodbo na, iz kitajske delavnice, recimo, ne, pa svečopa, se nam v nek način zdi, da saj verjetno neka prva misel je, da si čist res tega življenja tam ne moramo predstavljati in da to je verjetno popolnoma drugače organizirano kot neko naše življenje, ne. In nam je bilo v bistvu, se mi zdi, da ful pomembno to, da prikažemo, da ja, na en pogled seveda, ja, to vse je razlika, ampak v bistvu v nekih bistvih ali pa v nekih zelo osebnih trenutkih pa se v bistvu pojavljajo iste stvari, ne, torej iste neke krize v odnosih, iste neizgovorjene stvari, isti poskus biti bolj povezan ali pa karkoli, ne. In da bi na ta način v bistvu ugotovili, da veliki problemi sveta vplivajo na majhne stvari, ki jih mi živimo, ne, torej, kadar govorimo o izkoriščenem delavcu v Kitajskem, ne govorimo samo o izkoriščenem delavcu na Kitajskem, pa govorimo tudi o nemogočeni družini, o ponesrečenem ljubezenskem odnosu na nek način. Ne. Torej, da te velike stvari in neki veliki problemi vplivajo na našo intimo. Kakorkoli imamo včasih občutek, da če bi vstopili, če si zgradimo nek svoj varen svet, obkroženi, da smo obkroženi z njim, prijatelji, z partnerji, z družino in se počutimo ful varno temu, bolončko, to seveda je res do neke mere, ampak do neke mere pa ta realnost, ki je okoli nas, vedno vpliva na čisto vse intimne odnose. Ne.
Me zanima, no, kako so se potem te prizori gradili, pa tudi, a ste si igralci sami izbrali te teme, recimo, v katerih prizorih ste bili bolj izpostavljeni ali manj?
Te ideje so glavno izhajale iz Žigata pa iz Katarine, kako v bistvu se, jaz sem vedno imela občutek, da so nekak prizori napisani na nas, na to, kar mi lahko reprezentiramo in da so v tem smislu pač specifični, ne. Mislim pač, jaz tega, kar počne Anja, najbrž ne bi mogla početi, ker ne bi bilo več verjetno to, da to jaz počne. Zato mislim, da je nujno, da je bila ta vsebina prav vezana osebno na nas, na to, kar smo. Ne. Mislim, kar se me zdi recimo dosežek te predstave v tem nekem smislu, kako lahko gledalci to gledajo, to recimo, da imam jaz nek skoraj pol uren prizor o tem, kako ne morem imeti otrok, na kar pol ure kasneje v predstavi pokažem, kako imam otrok, ampak to nima več veze, zato ker gre za neko zgodbo, ki gre čez mene, ki sem v bistvu samo reprezentiram neko generacijo. No. In tukaj se mi zdi, da so bile stvari postavljene zelo generacijsko in v bistvu na ta način, ko so bile postavljene generacijsko, tudi kaže na to, kar je Žiga pregovoril in sicer, da mi skozi odrivamo, skozi zvišujemo mejo tolerance, no, mejo bolečine in vedno višje prak, dokler ne bo pač enkrat to pač počelo. No. In se mi zdi tudi recimo prizori, ko Ivo Godnič govori o tem, kako so dobili televizijo in kako so gledali pač, kako ste mi reče, Pristanek na Luni. In potem, kaj zdaj lahko mi tukaj gledamo, kako se je to razvil, se mi zdi, da je zelo simptomatično, kam svet gre. No. Tako.
Ključna ta skupnost, fascinacija, tudi danes smo sicer fascinirali za tisto milisekundo, ampak bolj to v tem smislu skupnosti, ne? Recimo, prav pri tem prizoru, ki ga igra pa Ivo Godnič, tega ostarelega malce gospoda, ki izve tudi, da ima terminalno bolezen, ne, sem se spraševala, kar ste vi že ga pregovoril, v bistvu med tem popuščanjem in tem našim širjenjem tolerančnega praga in se pravi kot eno inercijo in akcijo oziroma uporom, ne, kaj zmoremo, ne, pa kje so mogoče tisti, ne vem, neke točke, sprožilne točke, da bi zmogli več.
Ja, meni se zdel v celem procesu pomembno non-stop mešati nekaj, kar je majhno, intimno in nekaj, kar je večje. Ne? In recimo ta omenjeni prizor Iva v tem naslonjaču, ne, je na nek način meni pač nekak pokazatelj tega, da tako kot na nek način na neki večji skali, torej na neki družbeni sferi, nekak nismo pripravljeni narediti neko spremembo in ustrajamo in sebe prepričujemo, da je v redu, tako tudi v neki intimi, v neki osami smo velikrat v tem prepričanju, da smo pa na ta, da smo, mislim, ta odpoved nekega partnerskega odnosa ali pa bližnjih odnosov v smislu tega, da sem pa na ta način svoboden, pa sam se odločim, kaj bom, pa ne rabim se vezati na nikogar, v resnici pa sem osamljen. In so to sem neki izgovori, pa, da nekako poskušaš sam pred sabo prikriti neko osamljenost. Ne.
Uh-huh. A da je tako, da ni to pač neka človekova šibkost ali pa nemoč ali pa tako.
Ja, mislim, seveda, ne. Pač to je neka nemoč se soočati z mislim, da se to ni mišljeno kot na kakršenkoli način obtoževalno do človeka, ki je pač v taki situaciji, ampak kot isto neka posledica sveta, po mojem, v katerem živimo. Ne. Torej to, da postajamo čedalje bolj individualni in čedalje bolj nekak neke lastne kroglice, ki se jim zdi, da če investirajo v druga človeka, da s tem že kar malo zgubljajo ali pa na ta način. Ne. Mm-hmm. Kar je se mi zdi, da je nekak posledica tega, mislim, da je to nek vzrok, zakaj je tako težko se dan danes recimo povezati ali pa imeti občutek, da je spoh možen nek skupnostni moment, kjer bi se ne ponovno zbrali, kot se je mogoče kdaj zgodilo v preteklosti.
Uh-huh. A mogoče ste razmišljali pri tej uprizoritvi ali pa nasplošno, no, tako v življenju, razmišljamo malo, da se je svet spremenil tudi zaradi te množice ljudi, ki pravzaprav dan danes tudi niso nekje oddaljeni, ali pa vsaj, mislim, pač vemo za njih prek medijev, prek Facebooka, ne, njihno. Skratka, ta množica, ne, toliko milijard, kot nas je na planetu, je res velika, ne.
Ja, sigurno, pač se svet absolutno se spreminja in dobiva neke dimenzije sprememb, ki se jih mogoče kot posamezniki zelo težko predstavljamo, ali pa vsaj jaz si zelo težko predstavljam, ali pa jih zaobjamem, kaj, v kaj ne bi šli in v kaj točno ne bi šli. Sigurno pa tudi nekak Twitter pa Facebook s temi instant novicami, ne, torej temi velikimi naslovi, nekak se mi zdi, da nas tudi dela na nek način manj občutljive za določene stvari. Ne. Torej, če dali bolj nekak novica, nisem več novica, ampak mora že kar malo stopati na nek poljenega spektakla, mora ponuditi nekaj novega, ne, dan bombardirani smo z novicami, vse posotni se novice so na nek način senzacionalistične, čist zaradi ekonomije, ker pač večina strani zadeluje na medijsko prek klika, ne, in vsak klik je doprinos dobičku in so pač od tega odvisni. In na nek način ima pa to tudi se mi zdi neke posledice v družbi. Ne, torej, kaj je še tisto, kar te premakne, kaj je tisto, kar hrepeni, kar te mogoče zazvoni zvonček v tvoji glavi, kaj je tisto, kar te mogoče sproži nek trenutek, ok, mogoče pa to je nekaj ni v redu s tem. Ne. Sem torej, kaj hočem povedati, je, da na nek način je pomembno se mi zdi, da danes govoriti o malih zgodbah pa o malih problemih v velikih zgodbah. Ne. Torej ni, da ne smemo, ker gledališče velikrat, se mi zdi, da smo nagnjeni k temu, da bi stvari nekako oblikovali oziroma jih na nek način radikalizirali oziroma kak bi naredili bolj pompozne kot so, recimo. Ne. Pak me se ti pa v bistvu ful zanimivo, ravno mogoče nek obraten postopek, da recimo probaš poiskati neke male trenutke in v bistvu upozoriti na to, ok, dajmo se ustaviti, pa se ukvarjati z nekim malim detajlom v neki večji zgodbi. Ne.
Katarina, na tem mestu mislim, da se dobro tudi poveže ta tema, o kateri bi vas vprašala, namreč med dramsko igro in performansom. Ne. Kako sploh še danes, recimo tudi na podlagi te predstave lahko govorimo o dramski igri in tem križišču s performingom, no? Torej tem osebnim izrekanjem.
Ja, po mojem ni nobene razlike, no. Jaz mislim, da se ta razlika nekako zelo umetno izpostavlja s tem, da bi se naredila ločnica med dvema sferama gledališča, ki jih jaz razumem sicer kot avtorsko gledališče in kot dramsko gledališče, ampak dajmo se že končno enkrat priznati, da se že 20 let ali pa 40 let gledališče dela na več različnih načinov in v bistvu, ko se dela dobro in ko se dela z nekim mesičem, z nekim sporočilom, je ta ločnica nebistvena. Ker jaz tudi težko rečem, da zdaj pristopam k delu na avtorskem gledališču drugače kot takrat, ko dobim tekst. To je čista neumnost. Jaz popolnoma enako pristopam k vsaki stvari, ampak kako se pa pridobiva material, je pa več različnih načinov. Ne. Zato jaz te ločnice ne vidim in tudi ne rečem popolne, da zdaj grem pa igrati eno performansko predstavo, drugič rečem pa zdaj grem pa igrati dramsko gledališče. To je pač umetnost gledališča, tako bi s temu rekla. Tako pa priješ do materiala, tle so pa različni postopki, ki so pa tukaj in tam drugačni. Ne. Ampak vse to skupaj je gledališče.
In se pravi, vsaka misel pravzaprav mora iti skozi vas, ne? Skozi igralca in se tam predela. Ne?
Seveda. Mislim, zdaj, če lahko povem recimo na primeru teksta, no, če se že pogovarjamo o dramskem gledališču, ne povem sem poslušalcem, da sem zdaj pokazala navednice. Recimo, tekst, ki zame napisam, pa mora biti zelo oseben. Ne? Recimo, čistko na neki intimni bazi imam jaz včasih probleme z miselnim vzorcem nekoga, ki je nekaj napisal, ker to pač ni moj jezik. Zdaj, predstava predvideva, da to jaz izrekam iz svoje pozicije in iz igralske pozicije, pri tem, kaj imam jaz recimo problem ali pa teže vstopamo v nekaj, kar je nekdo drug napisal, ampak tukaj je nek igralski posel. Zdaj, kako se pa to zlije, se pa zliva na različne načine. Ne? Ampak vse je v postopku v bistvu. No.
Kako pa vi razmišljate o tem, ali je ločnica ali ne med dramskim, postdramskim gledališčem, performansom?
Na eni ravni se mi zdijo te ločnice pač zanimive znotraj neke akademske sfere, da se pač pogovarjamo in mogoče širimo to, ampak mislim pa, da v trenutku, ko prije do tega, da ti ustvarjaš to, pa se mi zdi, da te stvari eno drugo plajo in da jaz sam zelo težko povlečem ali pa se sploh, v bistvu se s to delitvijo niti ne ukvarjam. No. Tako se mi zdi, da pač ja, 21. stoletje je tukaj, ne, mislim, po te postopke poznamo in potem pač zame se mi zdi, da zmeram na prvem mestu vsebina, potem pa ta vsebina na nek način mi na nek način diktira, katero sredstvo bomo uporabili. Včasih se to absolutno prepleta. Ne. Tako se mi zdi, da se po človeku to vse prepleta. No. Mislim, na nek način, no, pač vsi postopki, ali pa smo vsaj v iskanju materiala, mislim, da uporabljali kar skoraj vse te postopke, ne, recimo. In tako zmeram se mi zdi, da se mi zdi to na nek način neka pot, ki me zanima. No.
Kaj pa termin gledališka iluzija? Ne? Ta termin je iz zgodovine poznan, zdaj pa ne vem, kako danes recimo razmišljate o tem. Ne? Zdaj, s performansom pa ne, s tem, kar ste vi že povedali, na kakšen način pač upravljate svoj poklic, kako ne. Pristopate k tekstu. Ne, kje je tle ta gledališka iluzija? A je to samo pač srečanje gledalca in igralca v gledališki dvorani ali pač nekje, kjer se reče, da je to zdaj gledališka predstava?
Ja, spet, ne, mogoče lahko govorim bolj o nekem svojem dojemanju tega pojma. Kljub temu, da mogoče mi na prvi pogled se zdi zelo zastarel, recimo, ne, da pač se mi zdi, da smo nekam dlje šli v te gledališke iluzije, lahko pa na nek način isto se mi zdi, nekako rečem, da se ja, da na nek način, da na nek drugačen način vsem verjamem v to, ampak torej v nek, se mi zdi, da se to zgodi ne več na ta način, da ti, ko gledaš, pa zdaj boš verjel, da gledaš nekaj druge, kot je, ampak se mogoče zgodi v nekem stiku z nekim materialom. Torej, in da včasih to lahko deluje posredno. Ne? Torej, ti veš, da ta, ki je tam na odru, da ni ta nek lik ali pa da ta situacija ni čist resnična, ampak kljub temu zavedanju in kljub temu, da ta mogoče neka predstava tega niti ne poskuša na ta način ustvariti, se zgodi nek tvoj čustven odziv na to oziroma nek tvoj empatičen odziv na to in ta iluzija mogoče lahko na nek način zafunkcionira. To je nekak najbližje, kaj bi jaz lahko rekel, da se s to stvarjo na ta način ukvarjam. A je pa tudi res, da pa so pa kdaj neki postopki ali pa neki trenutki, ki bi se ti pa zdel, da bi pa absolutno rad izkoristil to iluzijo do konca, zato da bi dosegel nek učinek, torej ne, poskušali smo ful narediti to zemljo, recimo pa človeku na koncu, kar se da realistično, čeprav s tem zavedenjem, da vsi vemo, kje sedimo, ampak bi to deluje, če je res narejeno tako, da ima nek ta vizualni učinek. Ne. V tem smislu pa ja. Ampak tle seveda pa trčimo, se mi zdi veliko na žal vse preveč omejen budžet. V katerem koli kontekstu, ko ustvarjamo. Ne? Je torej iluzija za enkrat, se mi zdi, za naše razmere skor da neulovljiva. Ne,
Katarina, kako
ne, mislim, da je pač iluzija samo točka vstopa. Zdaj pa ti gledaš neko popolnoma mimetično predstavo. Jaz lahko gledam neko popolnoma mimetično predstavo ali pa neko predstavo, ki razpira delovanje gledališča, je meta gledališka, od tebe zahteva tudi, da nisi samo gledalec, ampak da si meta gledalec, se pravi, da že predvidevaš in razumeš vse te postopke. Ampak mislim, da je vprašanje, kako se forma pa vsebina lahko dobro dopolnjujeta. Ne. Nekatere stvari to dovoljujejo, nekatere stvari pa pač tega ne dovoljujejo. Ne. In takrat, ko je to v nekem skladju, potem jaz mislim, da gledalec ali pa izobražen gledalec ne da požre marsikaj, ampak se je pripravljen igrati vsako to igro, če ve, zakaj ta igra tam je. Se pravi, ali je pripravljen gledati popolno iluzijo ali pa pripravljen gledati totalno razstavo te iluzije, če ve, kaj je odzade oziroma zakaj so te stvari uporabljene. Je pa res, da čim neka taka stvar postane nekaj novega, ne? V smislu predirane četrte stene, ne vem, razkrivanja teh postopkov, potem se nekaj časa na umetniški sceni dogaja to, da vsi potem uporabljajo ta postopek, ne? Kot nek, kot neko modno muho, ne, če sem prav rekla. Ampak je pa tudi nekaj res, ne? Da v bistvu bolj časa, ko delaš, pa večkrat, ko te postopke uporabljaš, ti tudi sam kot ustvarjalec tega ne veličaš. Ne? V bistvu se ne veličaš svojega lastnega postopka in predvsem se pa ne veličaš istega postopka. Tako da so te cikli tega, da je zdaj nekaj postavljeno kot iluzija, zdaj nekaj metagledališko, mislim, da tako v valovih to prihaja. Kolikor ljudje veliko razmišljajo o tem in kolikor tudi gledalci v bistvu so bombardirani s tem. Tako da najbrž je bil zdaj en velik čas ga meta gledališča, ki bo najbrž nujno na drugi strani predvideval nek čas popolne iluzije, popolnega potopa, popolne identifikacije, so da bi lahko spet razbil pogled na to, kaj se počne.
In ko ravno govorimo o teh temah, en prizor je ta z to slavno firmo Monsanto. Recimo, mene je zelo zanimal, danes žal Matija Vasla ni z nami, kjer je zbolel. Zelo sem ga hotla vprašati, kako igraš mrtvega človeka. Torej, kakšna je tvoja priprava, da igraš tega mrtvega človeka?
Ja, ne vem, to je vprašanje, na kjer bi mogel on odgovoriti. Meni se je zanimivo ta nek občutek tega, da so stvari na nek način vnaprej določene in obsojene, pa vendar tekom ko to teče, nekako si želiš, da bi stvari šle drugače, oziroma nekako vidiš človeka, ki ustraja na napakah, ne na napakah, ampak ustraja v edini možni izbiri, ki jo ima, ti pa veš, da je ta izbira na nek način vodi v propad oziroma v smrt in vidiš, da pač ni to nek, kar je posledica neke samo njegove osebne odločitve, ampak je neka stvar neke korporacije, ki na ta način v bistvu služi. In mi vsi to vemo in to je stara zgodba, ki pa se še zmeram dogaja in to se kar dogaja in se dogaja in se dogaja.
No, kako pa, recimo, ko ste delali predstavo, kako je Matija nastavil ta lik? Oziroma, Katarina, a je to kakšna razlika potem tle, ali igraš živega ali mrtvega človeka?
Kolikor sem bila jaz, takrat, ko se je ta prizor postavil, ni bilo nikoli govora o tem, kako se igra mrtvega človeka. Nikoli ni bilo tega govora, zato ker po mojem sploh ne gre za to, ampak gre za neko zelo kompleksno zgodbo, ki jo pač pripovedujejo 4 generacije. Isto vprašanje bi najbrž lahko postavila Ivetu, ker tudi igra mrtvega človeka, ne? Edini živi je v bistvu Gregor Prah. Ne? Ampak to sploh ni bilo debate o tem, zatega, ker se mi zdi, da če smo se prej pogovarjali o fikciji, pa o mimzisu, ta prizor sploh ni tako postavljen. Ampak je po mojem, da nam zdaj kaj narobe rekla, postavljen kot neko pripovedovanje neke zelo tragične zgodbe. In je ne bistveno, ali sta ona dva mrtva, ali ona dva nista mrtva. Bistveno je to, da se to perpetuira skozi generacijo. In zdaj to ti težko najbrž pokazaš, če nimaš ti 4 predstavnikov ene generacije. In to ni bilo nikoli vprašanje, kako se igra mrtvega človeka. Tudi ni bilo vprašanje nikoli, ki bi lahko podobno vprašanje, kako se igra, če jaz lahko igram mater brez otrok, glede na to, da imam enega otroka. Ker to je najbrž podobno vprašanje.
Ne, imam eno misel ob tem, ja, no, kar izvolite nadaljevati.
Ne, sed, mislim, da sem tukaj končala, ker sploh to ni bilo vprašanje, ker ne gre, najbrž na konc gre za neko emotivno stanje tega obžalovanja ali pa krivde ali pa tega, kaj bi lahko naredil, nekih zamujenih priložnosti, ampak to nima toliko veze s mrtvim človekom, kot ima veze z živim človekom in v bistvu, da ti vse to kot gledalec vidiš, kaj bi se ta človek lahko naredil, pa ni naredil, mislim, da je to, to, kar ima velik potencial in to, kar ima tragičnost. Ne pa, da je nekdo, on nekdo, ki govori iz groba in bi lahko bil zdaj pametnejši. Ker potem bi najbolj še odgovoril svojemu sinu, ne tega početi 5 stran, ne vem, ne kupuj pri Monsantu, ne, ampak ne gre. Ne gre za to, da bi bili pametni. Problem je v tem, da smo neumni, ne? Da pač ne obvladujemo te situacije. Nismo pa sami krivi za to, da ne obvladujemo te situacije. In to je to, kar je pri tem prizoru bistveno.
Predvsem pa je res nujno ta, to, kar si tudi omenila, te 4 generacije, oziroma 3, ki so prisotne in 4, ki je prisotna samo s praznim stolom, ne? Kot nekaj, kjer mi spremljamo nek začetek nega razvoja in nekaj, kar gre recimo na boljše in preseka z neko tradicijo in imaš občutek, da prinaša neko blagostanje in potem to nekaj, kjer se zlomi, ampak je ta zlom saj še posledica neke približne odločitve ali pa saj poskus odločitve in potem je že ta tretja generacija, ne, ki je v bistvu odsekana od česa, od neke linije, ki se je vlekla ne vem koliko stoletij in v bistvu je odsekana ne, da bi sama kadarkoli sprejela katerokoli odločitev in postala na nek svet, v katerem se zdi, da ni neke prihodnosti, ne? Katera sploh ne more v bistvu zares razmišljati, kdo bo sedel na ta 4. stol ali bo sploh kdajkoli zaseden. Ne?
V bistvu mi je zdaj prišel na misel, ne, ko ste že vi, Katarina, tole govorili, da sem jaz zelo dobro se potopila v to iluzijo tega prizora. Ne? In če tako pomislim, v bistvu učinek je pa tak, da je ta mrtv človek bil bolj živ kot živ človek. Ne? Na tak način ga je Matija igral. Ne? No, zdaj se vidi malo razčlenila ta možna čustvena ozadja. Ne? To je to, kar ste vi rekli. Ne? Mislim, ker smo neumni, ker ne moramo, ne znamo reagirati, ne znamo se upreti.
Mislim, neko vodilo se mi zdi tega prizora tudi bilo, da res poskušamo nekako iznajti, da ne pišemo ta prizor na ta način, da imaš občutek, da res oni govorijo to zgodbo. Ne? Torej, ti na nek način spremljaš zgodbo v Indiji, ampak istočasno se ti zdi, da se dogaja nekje na Gorenjskem oziroma nekje tukaj. Ne? Čeprav so govorijo o nekem bombažu, ker se ti zdi, ok, v bombažu pa res ne vem, kako uspeva, nimam pojma o nekih letinah, ampak istočasno neke njihovi odnosi pa neki način pripovedi, način stavko, ne vem kaj, pa te v bistvu spomenja absolutno na naše okolje in na pripoved, ki bi lahko bila njihova. Ne?
In potem kakšno olajšanje je, ko pride naslednji prizor ti opraševalci, ne? Res prav, ne, moram reči, da res olajšanje, ker tam zgleda res, da je konc, ne?
potem pa pridejo, pa ne, vse se tudi tako laboratorijsko da, ne, mislim, se tako strhljiv, ne.
Ja, no, vse je ravno to, ja. Nam je bilo, meni se isto zdaj pomembno, da je to na nek način nekaj, kar je lepo, ne, kar pride tudi, ne, za razliko od večine, velike večine prizorov, ker je ogromno govorjenja, je to nek nem prizor z neko glasbeno podlago, ne, in da v bistvu na tem način, da se že potem nekako razlikuje in nekako deluje, ja, tako malo, kot nek ta trenutek, ki si boš malo dahnil in nekako zgleda lepo, ampak je v samem bistvu pa v bistvu grozljivo, ne. In v bistvu kaže nek še en poskus, kako mogoče bi lahko upravičili svoje napake, pa nekako naravo prilisičili, ampak vprašanje, če nam to lahko uspe, ne.
Tistih stolov pa niste postavili za naslednje generacije, ja, ne, ja. Tako razumelo, ja. Spoštovana Katarina Stegnar, Žiga Divjak, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala. Se veselimo.
Ja, hvala ponovitev. Za mobilo.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. O predstavi Človek, ki je gledal svet, ki bo na sporedu Slovenskega mladinskega gledališča ta teden, smo se pogovarjali Katarina Stegnar, Žiga Divjak in Petra Tanko. Zvočno je oddajo oblikoval Miha Klemenčič. Lepo vas pozdravljamo.